obrazovni program. Riznica znanja.
Danas otvaramo riznicu znanja da zajedno naučimo nešto novo ili se prisjetimo naučenog iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. I ovaj put, u narednih 35 minuta, nekoliko priča. Govorit ćemo o šumskom voću koje se, osim za ishranu, danas koristi u farmaceutskoj i drvnoj industriji, te rasadničkoj proizvodnji. Na prostoru Bosne i Hercegovine možemo pronaći krušku, jabuku, šljivu, orah, lješnik, kesten, trešnju, višnju, malinu, ribizlu i jagodu. Saznaćemo kako žive jastrebovi, ptice grabljivice koje u letu sjedinjuju brzinu i spretnost. Prva varoška bolnica u Beogradu, danas Srpsko lekarsko društvo, otvorena je u maju 1868. u Vidinskoj ulici. U istoj zgradi, danas u ulici Đorđa Vašingtona 19, otvorena je izložba Medicina u Srbiji kroz vekove, koja će činiti stalnu postavku Muzeja nauke i tehnike. Brizgalica za direktnu transfuziju krvi, aparat za vještački pneumotoraks ili stari hiruški pribori samo su dio više od 500 eksponata postavke koja obuhvata period od kasnog paleolita pa do današnjih dana. Najstariji među eksponatima ima čak 7000 godina. U današnjoj emisiji čućete još podataka o ovoj izložbi, a mi vam predlažemo da je pogledate ako vas put kojim slučajem navede u prijestolnicu Srbije. Ako i vas zanimaju ove teme, ostanite s nama.
Riznica znanja.
U šumama našeg podneblja posebnu pažnju privlače samonikle vrste voćaka koje su značajan prirodni resurs. Plodovi šumskog voća su vrlo zdrava hrana. O ovim voćkaricama, nama poznatim vrstama, saznaćemo više od menadžera Banke gena u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Marine Radun.
Čovjek je od davnina počeo da koristi plodove voćaka kao značajan, bogat i raznovrstan izvor hrane. Osim za ishranu, voćkarice danas koristimo i u drvnoj i farmaceutskoj industriji i u rasadničkoj proizvodnji. Većina voćkarica se sreće u prirodnim populacijama, to jest na našim prostorima nema organizovane proizvodnje istih. Na prostorima Bosne i Hercegovine u spontanoj flori možemo naći neke od sljedećih voćkarica, kao što su kruška, jabuka, šljiva, trešnja, višnja, orah, lješnik, kesten, malina, ribizla te jagoda. Kod nas se najčešće za preradu koriste sljedeće šumske voćke. Šumska jabuka, Malus silvestris. Smatra se da je osnovni centar porijekla ili tačnije genetičke raznolikosti jabuke Istočna Azija, odnosno Kina. Malus silvestris se sreće pretežno u mezofilnim šumama hrastovog pojasa. Pogoduju joj krečna, ne previše vlažna zemljišta. Relativno je otporna prema mrazevima. Stablo je visoko, rijeđe srednje visine. Cvjeta u aprilu i maju, a plodovi joj sazrijevaju u augustu i septembru. Plodovi šumske jabuke su jajasto okruglastog oblika, prečnika 3 cm. Pokožica ploda je najčešće žuto-zelene boje. Divlja kruška, Pirus communis, vodi porijeklo sa planinskih prelaza zapadne Kine. Odatle se širila na istok i zapad, biljka je višegodišnje drvo sa širokom krunom. Divlja kruška podnosi teška, zbijena i zablaćena zemljišta. Ova vrsta ima širok areal rasprostranjenja. Na Balkanu se javlja u ravnicama i području planina. U visokim planinskim rejonima divlja kruška se sreće na obodima šuma, vrlo rijetko u šumskom sklopu. Plodovi divlje kruške su sitni, najčešće okruglasti. Sreću se voćke i sa konusnim oblikom ploda. Trešnja vrapčara, Prunus avium. Na našim prostorima je rasprostranjena u svim šumskim predjelima. Može se naći čak i na visinama preko 1200 metara. Trešnja vrapčara nije otporna prema mrazovima, pa se ne sreće na sjeveru. Obično se nalazi uz listopadne šume umjerenih i toplih oblasti na svjetlijim mjestima. Ne voli vlažna zemljišta, kao ni zasoljena i zabarena. Odrasle voćke trešnje vrapčare imaju bujno stablo visine od 5 do 20 metara. Plodovi mogu biti vrlo varijabilni po boji soka, boji mesa, ploda, po ukusu, po čvrstoći mesa ploda. Oblik plodova varira od okruglog do srcastog oblika, a sami plodovi se zrijevaju u junu i julu mjesecu. Divlja višnja Prunus cerasus. Smatra se da je obična višnja Prunus cerasus nastala ukrštanjem stepske višnje i trešnje. Spada u voćke koje čovjek koristi od najstarijih vremena. Potiče iz bliskoistočnog centra genetičke variabilnosti u Aziji. Lakša ilovasta zemljišta ili ilovasto-pjeskovita su najbolji substrati za višnju. Plod joj je kiselkast i opor. Plodovi višnje se manje upotrebljavaju od ploda trešnje zbog svoje kiselosti. Često se od nje prave likeri i druga alkoholna pića. Malina Rubus ideus. Malina je voćka sjeverne zemljene polulopte i potiče iz Male Azije. Uspijeva u šumama na sunčanim i sjenovitim, vlažnim i suvim mjestima, na slaboplodnim i plodnim zemljištima. Plodovi maline su slatko kiseli, aromatični, vrlo ukusni i lako svarljivi. Također imaju značajnu hranjivu, higijensku i dijetetsku vrijednost. Plod se koristi u svježem ili smrznutom stanju, kao i za različite oblike prerade, za sokove, likere, sirupe, kompote, marmelade, džemove, sladolede. Plod maline je bogat šećerima, organskim kiselinama, vitaminom C i anticijanima, pa se koristi u ishrani djece, bolesnika, starijih osoba i sportista. Kupina, Rubus fructicosa. Žbun je najčešće puzeći do 40 cm visok. Grane tanke, savijene, glatke ovalnog oblika. Pepeljaste boje, rijetko prekrivene kratkim žlijezdama. Cvast je gronja, sastavljena iz 2 do 5 cvjetova, smještena na vrhu izdanka ili u pazuhu gornjih listova. Plod je zbirna koštunica. Čest je stanovnik brdsko-planinskih predjela. Raste na vlažnim, zapuštenim i neobrađenim mjestima. Cvjeta od maja do augusta, a plodovi joj sazrijevaju u augustu ili u septembru. Oprašuje se insektima, a razmnožava sjemenom i vegetativno. Plodovi kupine su bogati vitaminima, posebno vitaminom C, dosta bioflamida i nešto vitamina E. Ukusni su za jelo, ali se koriste i prerađeni u smješi sa drugim voćem te daju vrlo ukusne proizvode, sok, vino, liker, marmelade i kompote. Ribizla Ribes alpinium. Planinska ribizla je srednje razgranat visok žbun, visine do 2,5 metra. Cvjetovi su skupljeni u cvasti grozdove. Grozdovi kod muških biljaka su sastavljeni od 20 do 30 cvjetova, a kod ženskih od 2 do 5 cvjetova. Raste na stjenovitim planinskim šumama jele i bukve, te na visinama od 1200 do 1800 metara nadmorske visine. Cvjetanje i listanje koji su istovremeni nastupaju od aprila do polovine maja, dok plodovi sazrijevaju u augustu. Sreće se skoro u cijeloj Europi i u zapadnoj Aziji. Ribizla je bogata vitaminom C i organskim kiselinama. U listu ribizle se nalaze velike količine vitamina C, te se koristi za spravljanje čajeva. Thank you. brusnica Vaccinium vitis. Niski polegli žbun do 50 cm. Grančice su joj oble i maljave, cvjetovi u grozdu sa oko 10 cvjetova i nalazi se na vrhu višegodišnjih grančica. Bobice su gusto sklopljene u grozdu loptastog oblika. Plod je u početku bijele boje, a u punoj zrelosti crven. Meso ploda je sočno, gorko, brašnjavo i bjeličastog soka. U Evropi se sreće do alpskog pojasa, a kod nas na visinama od 1700 do 1800 metara. Vole sjeverne ekspozicije, humidna područja i svježije položaje. Cvjeta od juna do jula. Plodovi su veoma kvalitetni, koriste se u svježem stanju, sušeni, marinirani, u turšijama, sokovima, džemovima i marmeladama. Čaj od cvijeta, ploda i lišća brusnice je dobar za upale bubrega i za stomačne probleme. List se koristi za smanjenje urina u organizmu. Borovnica Vaccinium myrtillus. Drvenasta višegodišnja biljka ima nisko razgranat grm visine do pola metra. Plod je bobica ljubičasto plave boje. Široko je rasprostranjena na visokim planinama, acidofilna je biljka i uspijeva samo na kiselim zemljištima. Sazrijevanje plodova je od kraja jula do kraja avgusta. Plod se koristi u svježem stanju kao i u industriji za proizvodnju sirupa, marmelada, slatka, lijekova i džemova. U medicini se koristi pri upali suzokože želuca, crijeva, hemoroida i za snižavanje šećera u krvi. Šumska jagoda Fragaria vesca. Višegodišnja biljka visine od 5 do 30 cm sa nadzemnim dijelom koji je u obliku rozete. Iz sredine rozete se svake godine javljaju nadzemni puzeći izdanci koji se ukorjenjuju na čvorovima pa se na taj način biljka najčešće razmnožava. Plod je dužine do 2 cm, oblika izduženog, jajastog do okruglog, tamnocrvene boje. Raste po šumama, šumskim krčevinama, po livadama uz žbunje, šikare i živice. Sreće se u nižim predjelima kao i na planinama do 1300 metara nadmorske visine. Najčešće je prisutna u asocijacijama cera, kitnjaka, graba i bukve. Šumska jagoda cvjeta od aprila do juna, a ponekad i drugi put na jesen. Plodovi sazrijevaju od maja pa sve do avgusta. Oprašuje se insektima, a razmnožava sjemenom i vegetativno. Karakterističnog i prijatnog mirisa, po čemu je rod i dobio ime, pošto latinski fragare znači mirisati. Plod je veoma cijenjen zbog velike biološke vrijednosti, naročito zbog velikog sadržaja vitamina i mineralnih materija, prije svega gvožđa. Može se koristiti u svježem i prerađenom stanju, plod i lise koriste i kao lijek protiv mnogih bolesti. Plodovi su jako ukusni i zdravi, kako svježi, tako i prerađeni u džemove, slatko, žele, sok, vino, kolače, sladolede i druge. Lišće se može upotrijebiti kao najukusnija i najkvalitetnija zamjena za ruski čaj. Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji govorili smo o šumskom voću koje možemo pronaći na prostoru Bosne i Hercegovine. A u jednoj od narednih emisija saznat ćemo nešto više o ulozi šumskih voćkarica u ishrani čovjeka.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I I dalje smo u svijetu prirode. Sada slijedi podjednako zanimljiva priča o životu jastrebova, ptica grabljivica koje svojim vratolomijama u letu, spretnošću i okretnošću zadive i protivnike. Ova grabljivica, iako vrlo spretna u vazduhu, nespretna je kada se nađe na zemlji. O ovom stanovniku plavih visina govori Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Ako smo za sivog sokola rekli da je među pticama grabljivicama ono što je gepard među zvjerima, za jastreba s punim pravom možemo reći da je u tom slučaju dostojan parnjak leopard. Iako nije tako brz kao sokol, jastreb to nadoknađuje svojom spretnošću i okretnošću i pored toga što je krupniji. Jastreb kukošar, Accipiter gentilis, spada u red ptica grabljivica, Accipitriformes, i porodicu jastrepova Accipitridae. To je krupna i snažna ptica dugačka 48 do 58 cm sa otprilike dvostruko većim rasponom krila. Ženke i mužjaci su po izgledu dosta slični, ali su ženke znatno krupniji. Inače, po izgledu je jastreb tipična ptica grabljivica vrlo skladne građe. Na glavi se ističu osrednje dug i snažan kukasti kljun sa žutom voskovicom i dva bistra žuta oka prodornog pogleda. Tijelo je snažno, zbijeno i čvrsto, a krila velika i zaobljena, što odaje spretnog letača sposobnog da progoni lovinu i kroz granje šumskog drveća. Rep je prilično dug, što jastrebu daje svojstven obris po kojem ga iskusno oko može prepoznati i iz velike daljine. Boje je odozgo sivo maslinasto mrke, a odozdo je bjeličast sa tamnijim poprečnim prugama. Pruge na repu su znatno jasnije sa donje strane. Jastreb se pojavljuje u šumama u blizini polja i pašnjaka, kako u nizjama, tako i na planinama. Naseljava čitavu Europu, ali se ne gnijezdi u Velikoj Britaniji, Irskoj i na Islandu. Pored toga, njegov životni prostor obuhvata i veći dio Srednje Azije. Tamo gdje živi, on je uglavnom stanarica, ali se pojedini primjerci sa sjevera i istoka Europe zimi pomjeraju prema Srednjoj Europi. Svoje veliko gnijezdo od grančica i pruća jastreb gradi uglavnom u krunama borova i jela, i to u aprilu ili maju. Kod nas je isto tako čest na gnježdjenju i u većim bukovim šumama. Ženka polaže 3 do 4 jajeta na kojima leži 35 do 38 dana, pretežno sama. Mužjak je uvijek u blizini i napušta je samo povremeno. Prvih 10 dana po izlijeganju majka uopšte ne napušta svoje ptiće. Mužjak pribavlja hranu predajući je ženki koja je raskida na komade za madunce, a sama pojede ostatak. Kasnije i ženka ide u lov. Mužjak nije sposoban da sam nahrani mladunce i zato ako nastrada ženka, propadaju i mladunci, iako i mužjak i dalje donosi hranu. Mladi napuštaju gnijezdo u starosnoj dobi od 41 do 43 dana i kada postanu sposobni da se staraju sami o sebi, razilaze se po udaljenijim krajevima, obično stotinja kilometara dalje od mjesta gdje su se izlegli. Mladi jastrebovi iz sjevernih krajeva su opaženi i po 1500 kilometara daleko od svog gnijezda. Jastreb je veoma snažna grabljivica i njegov plijen predstavljaju uglavnom ptice sve do veličine čaplje. Međutim, napada i sve sisare koje može savladati. U stanju je da savlada čak i odraslog zeca, mada borba može prilično dugo potrajati. Kod nas je strah i trepet za golubove, jarebice i patke, a u blizini naselja i za domaću živinu. Zbog toga je krajnje neomiljen kod uzgajivača koji ga love na sve moguće načine, ali s malo uspjeha, jer zna prepoznati naoružanog čovjeka i tad se jednostavno uzdržava od napada, čekajući iz prikrajka da lovac odustane. Brem tvrdi da se on ne zadovoljava jednom žrtvom, već prvo poubija onoliko ptica koliko uspije uhvatiti, a onda ih u miru proždere. Koliko je pri tome drzak, svjedoči prirodnjak Rizental, koji je vidio kako je jedan te isti jastrib odnio iz gnijezda za jedan sat 5 mladih, već poodraslih poletaraca vrane, mada su odrasle vrane dolazile u velikom broju da ih brane. Pticu često napada i iz obrušavajućeg leta poput sokola, ali ne nastoji da je u punoj brzini udari, već tik pred udar uspori naglim širenjem krila i pokušava nesretnu pticu zgrabiti svojim velikim i oštrim kandžama. Isto tako zna i da pticu progoni kroz šumsko granje, pa čak i da se prikrada nisko iznad zemlje ili iznad vrhova drveća i duž žbuna. Teško da ma koja druga grabljivica u letu izvodi toliko različitih pokreta i vratolomija kao jastreb koji u sebi sjedinjuje brzinu sa okretnošću i spretnošću. Zaista je začuđujuće šta sve može da izvede u vazduhu kada se uzme u obzir da je to prilično velika ptica. Na zemlji je jastreb dosta nespretan i uglavnom nezgrapno skakuće. Kada slijeće, uvijek bira mjesto na donjim granama bliže stablu. Koliko je poznato, na stijene uopšte i ne slijeće, ali po potrebi zna da se ponekad spusti na građevine i druge vještačke objekte. Jastreba možemo vidjeti gotovo svako doba dana. Čak i u podne, kada se većina grabljivica odmara, on je u pokretu i na poslu. Redovno krstari na velikom području, ali se po pravilu vraća tamo gdje je jednom imao sreće u lovu, ponekad čak i svaki dan u dužem razdoblju, što odlično znaju mnogi ojađeni uzgajivači golubova. Za kraj ću ispričati jednu istinitu anegdotu koja se desila prije 25-6 godina, a koja odlično prikazuje svu jastrebovu divljinu i nepokolebljivi nagon lovca. Jedan moj prijatelj je pronašao ranjenog jastreba u prilično bijednom stanju, odnio ga kući i zatvorio ga u šupu. Saznavši za to, drugi dječak je došao da vidi ranjenog jastreba. Jastreb je izgledao zaista jadno. Čučao je na zemlji sa mlitavo obješenim krilom, sav nakostrušen, bezvoljan i naoko pospan. Nije pokušavao čak ni da se skloni u prisustvu ljudi. Vidjevši ga tako na izgled polumrtvog, posjetilac je nadmeno izjavio kako bi tog jastreba njegov pjetao, inače šampion cijelog komšiluka, sredio dok trepneš i udariš dlanom od lan. Riječ po riječ i pade opklada. Dječak je samouvjereno donio svog pjetla i ubacio ga kod jastreba. I gle čuda, jastreb se istog časa vratio iz mrtvih, zgrabivši nesretnu životinju za gušu prije no što je pravo i dospjela do zemlje. Prije no što je vlasnik uspio i da pokuša spasavanje, grešni pjetao je otišao Bogu na istinu. Nepromišljeni izazivač je tako izgubio opkladu i pjetla, a ono što je dobio od oca nije bilo ništa utješno.
Riznica znanja.
U odjeljenju Muzeja Srpskog lekarskog društva Muzeja nauke i tehnike u Beogradu otvorena je stalna postavka Medicina u Srbiji kroz vekove, koja obuhvata vremenski period od kasnog paleolita do današnjih dana. Predmetima i zbirki paleopatologije i rimskih medicinskih instrumenata koji svjedoče o postojanju bolesti i načinima liječenja predstavljeni su periodi na ovom prostoru prije naseljavanja Srba. Dokumentima, fotografijama, medicinskim instrumentima, aparatima i priborom prikazan je razvojni put zdravstva i medicine u obnovljenoj Srbiji koji obuhvata formiranje ljekarskog kadra i dolazak u Srbiju prvih naših doktora medicine kao i osnivanje prvih zdravstvenih ustanova, bolnica, karantina, apoteka. Izložbom su obuhvaćena velika medicinska otkrića 19. vijeka, a svoje mjesto na izložbi našli su instrumenti i aparati koji se danas ne koriste. Više detalja o ovoj izložbi doznaćemo od Marice Lalović, koja je razgovarala s autorom Jelenom Jovanović-Simić.
Doktorice Simić, na izložbi su predstavljeni visoki dometi srpske medicine i ovo je prilika da se posjetioci upoznaju kako se razvoje medicine u Srbiji, tako i sa eksponatima koji se čuvaju u Muzeju Srpskog lekarskog društva. Koji period je obuhvaćen ili možda bolje da vas pitam iz kog perioda su najstariji eksponati?
Najstariji eksponati na izložbi pripadaju zbirci paleopatologije koju je poklonio Srpskom lekarskom društvu profesor Srboljub Živanović, anatom i antropolog svetskog glasa. I najstariji eksponat je lakatna kost kromanjonca koja je pronađena u arheološkom nalazištu Padina Đerdap, a profesor Srboljub Živanović je u Londonu odredio radiokarbonskom metodom datiranja njenu starost i ona je stara preko 7000 godina. Inače, svi eksponati koji mogu da se vide na izložbi i koji su u fondu našeg muzeja su poklon srpskih lekara, odnosno njihovih porodica, i to je ono što predstavlja posebnu vrednost s obzirom na to da možemo kroz takve postupke da vidimo koliko su bili privrženi tokom više od 100 godina, zapravo sad će biti 140 godina svom društvu, Srpskom lekarskom društvu.
Zanimljivo je da nisu izloženi samo medicinski instrumenti i aparati, već su predstavljeni neki medicinski zahvati koji su bili primenjivani i bili značajni u razvoju medicine u Srbiji.
Jeste, prikazali smo različite postupke zato što smo imali mogućnost da kroz različite aparate koji se više ne koriste prikažemo kako su se vršile pojedine intervencije ili kako su lečene neke bolesti, pa ja bih tu izdvojila na primjer aparat za veštački pneumotoraks koji je korišćen u lečenju tuberkuloze, o čemu je pisao i Thomas Mann u svom romanu Čarobni breg. Zatim, na primjer, možemo da izdvojimo brizgalicu za direktnu transfuziju krvi, također postupak koji danas izgleda, kao što znamo, drugačije. To su hemometri, hemocitometri, to su predmeti, odnosno to su lekarski instrumenti koji su služili za određivanje, za brojanje ćelija krvi, za određivanje hemoglobina, i danas znamo da se to radi na moderniji način, da je to taj postupak kompjuterizovan i tako dalje.
A koji su to medicinski postupci koji mogu da se vide, koji su predstavljeni na ovoj izložbi?
Pa što se tiče postupaka, tu smo u stvari predstavili nešto što je moderno. Ono što predstavlja s jedne strane domet naših lekara, a s druge strane nešto što je savremena medicina, što predstavlja postupke u savremenoj medicini i danas i u budućnosti. Naprimer, imamo fiksatore za duge kosti koje se koriste kod preloma, koji su patent profesora Mitkovića, profesora medicinskog fakulteta u Nišu, i koji se primenjuju u svetu. U velikom broju slučajeva su primenjeni do sada u preko 25.000 slučajeva lečenja. Zatim imamo instrument koji je koristio u upotrebu akademik Sava Perović, takođe lekar svetskog glasa, koji je veoma poznat u lečenju rekonstruktivne hirurgije urogenitalnog trakta. i osim toga imamo jedan kolonoskop i sliku i priču o tome šta predstavlja danas mogućnost minimalno invazivne hirurgije, odnosno hiruškog lečenja pristupa i lečenja hiruških bolesti na taj način što se prilazi organu kroz prirodne otvore, danas najsavremenije, ili uz pomoć malih rezova na koži, što se već primenjuje više godina kod nas.
Izložbom su obuhvaćena i velika medicinska otkrića 19. vijeka i njihovo uvođenje u ljekarsku praksu kod nas.
Da, to su otkrića 19. veka su na prvom mestu anestezija, odnosno uvođenje u praksu anestezije, što je omogućilo razvoj hirurgije kao medicinske grane, zatim antisepsa i asepsa i uvođenje u upotrebu X, odnosno rengenskih zraka. Ono što je tu zanimljivo jeste da smo mi imali samo 2 godine nakon otkrića rengenskih zraka prvi rengen aparat u Beogradu, zahvaljujući profesoru, odnosno doktoru Mihajlu Markoviću, vojnom lekaru, a prve snimke na njemu je radio profesor Đorđe Stanojević, koji je bio profesor fizike, inače poznat po tome što je zaslužan za elektrifikaciju Beograda krajem 19. veka. A ti snimci koje je on pravio u velikoj školi razmatrani su posle na sastancima Srpskog lekarskog društva kada su prikazivani bolesnici, što je bila praksa u Srpskom lekarskom društvu.
Zanimljivo je da ovdje na izložbi mogu da se vide i određeni instrumenti koji su djelo i izum srpskih ljekara i srpskih naučnika.
Da, ja bih tu izdvojila instrument za embriotransfer, odnosno aspirator blastociste, kako se on zove. To je patent našeg lekara, doktora Petra Radovića, koji je prvi u svetu došao na ideju transplantacije oplođene jajne ćelije. Verovatno znaju slušalci da je 2010. godine engleski naučnik Edwards dobio Nobelovu nagradu za veštačku oplodnju, ali je manje poznato da je prvu takvu ideju u svetu iznao naš čovjek, doktor Petar Radović. Njegov instrument je izložen na izložbi.
Doktor Simić, rekli smo na početku da izložba pruža uvid u razvoj medicine u Srbiji. Pa možete li da kažete šta je to neka cjelokupna slika ove izložbe, šta je to zdravstvo u Srbiji u tom periodu?
Pa ja mislim da izložba može da bude zanimljiva kako zdravstveno obrazovanim ljudima, znači lekarima, studentima medicine, učenicima medicinskih škola, ali isto tako može da bude zanimljiva širokoj populaciji ljudi s obzirom da je medicina oblast koja svakoga zanima, medicina i zdravlje. U tom smislu mogu da budu interesantni predmeti kao što su instrumenti, brizgalice, različiti aparati koji su poznati i ljudima koji odlaze kod lekara i leče se, stetoskopi, aparati za krvni pritisak, za merenje krvnog pritiska, ali za one koji su medicinski obrazovani to može da bude još i više zanimljivo zato što mogu da se upoznaju sa istorijom svoje struke.
Izložba može da potvrdi da je medicina i razvoj medicine u Srbiji imao taj neki uzlazni tok i pratio evropska i svjetska dostignuća.
Da, s tim što, kao što svi znamo, s obzirom da je naša istorija imala određene periode, da kažem, diskontinuiteta, tako je isto i u okviru medicine uzlet srpske medicine u srednjem veku prekinut nakon turske okupacije, odnosno u periodu turske vladavine. Tako da u vreme kada smo u svetu imali velika otkrića i uspon medicine kao nauke, mi ovde smo bili uglavnom nekako okrenuti narodnoj medicini i narodnim načinima lečenja. Oni su postojali iz vremena srednjeg veka, da kažemo iz vremena doseljavanja Srba na Balkansko poluostrvo, i ono što je zanimljivo, održali su se i do dana današnjeg neki od tih postupaka. Tako da tek u 18. veku imamo prvog Srbina koji je postao doktor medicine. On je bio Srbin iz Budima, nije radio nikada na teritoriji obnovljene Srbije, radio u Novom Sadu kao gradski fizikus, ali to je jedan, da kažem, kamen temeljac. Znači, njegova doktorska disertacija iz 1757. u Haleu, on se zvao doktor Jovan Apostolović, predstavlja sada jedan novi početak za srpsku medicinu. Ono što je interesantno i važno jeste da tokom 19. veka obnovljena srpska država je ulagala, da kažemo, u ono vreme velike napore, ali naravno to su su u stvari bili skromni napori koliko god se moglo da pošalje svoje, da kažem, sinove na studije medicine, da ih finansira, znači da oni budu stipendirani i to na najboljim medicinskim fakultetima Evrope. Tako da ti lekari kada su se vratili i počeli da rade u Srbiji, oni su u stvari donosili sve ono što je najsavremenije. U tom smislu mi nismo imali neka jako velika otkrića kao nacija, znate, u medicini. Međutim, mi smo uspevali da pratimo u nekim stvarima, čak i da idemo ispred svoga vremena, ali već to koliko smo mogli da budemo u toku sa medicinom određenog perioda je velika stvar.
Doktorice Simić, hvala vam na razgovoru.
Hvala lepo.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Novinar Marica Lalović. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Prkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.